con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son as 12:04, estáis escoitando pola radio, un pouco pasados. Se estáis escoitando polo podcast, por exemplo, as 3:15, vou dicir, porque o mellor...
PM ou AM?
Sí, as dúas. Depende, porque ademais pode pasar que no mundo do universo paralelo este no que vivimos, no podcast, ¿sí? O mellor estás está un ointe nas 3:15 PM en outro no AM. PM sí. Post meridian, AM anti meridian, para os de francés.
Clarísimo.
Edito isto, imos comezar o programa. Hoxe temos varias baixas. Que quero dicir que hai xente que non está. Ah. Por exemplo, claro. Por exemplo,
sempre un placer que haxa alguén máis baixo que
eu. Sí. Si xa empezamos faltando así,
pero, vamos, claro.
Pepe, a estatura das convidadas, pois
no,
que xa ti me dirás.
No.
Pepe, varias baixas,
que temos como programa de servizo público, pero no, perdón, eh.
Non empecemos por aí, Pepe Capelán, que aínda isto era unha sorpresa que estaba aparte hoxe estamos a verte. Claro, espera. Pero,
ten razón, Pepe, é unha forma de merda.
Os que esteades escoitando o podcast, dádelle pa diante, dádelle a
fondo. No, que non faga nada, que xa facemos nós. Imos comezar outra vez como se non... Mira, é máis, isto non pasou, vale? Os da radio,
pero
non pasou.
Pero vas a facer outra vez a chorrada non... do Paul Hunt?
Bueno, o director do programa son eu, e xa farei as chorradas que me apetezan. A ver quen este tipo a dicirme...
Teño que provocar o despido, eh.
Ou non, bueno... non, digo que vai soar, sabedes, hai unha intro no programa que di con Carlos Tresandí, como que non? Isto xa é sempre. Sí. Vale, imos meter iso, vale? Sí. Como se non pasase nada, entón, se queres empezar canónicamente, interrómpeme, Pepe, pero xa dende o principio. Agora que...
Claro, o sea, que isto para a xente que nos está escoitando agora imos facer como o chasquido de dedos de Thanos.
Efectivamente.
Borramos todo e isto só pasou unha vosa imaginación.
Efectivamente, como Anthony Blake, tal cual. Vale. Pois entra un momentinho en silencio que vai entrar o señor que Luis Iglesias, que grabou un momento a promo esa. Dalle.
Con Carlos Tresandí, como que non?
Hola amigos e amigas. Son hoxe empezamos o programa un pouco máis tarde, ás 12 7 minutos case.
AM ou PM?
As dúas.
Vale.
Tiño un déjà vu polo que sexa. Hoxe temos un programazo moi bonito, todo exterior para entrar a vivir. E ademais, Pepe, tes que, a ver, estaba facendo un momento para que me interrompas. Claro, que así tampouco podemos.
Estaba te vendo que me facías así señas cos ollos, e digo, pois Carlos, a mí como me está vendo, está flirteando comigo, está me facendo así algún, non sei, algo
non era atractivo. Podería ser porque tes un atractivo moi persoal, pero se queres o que vou facer é de novo comezar de novo, total xa comezamos dúas veces.
Non, eu creo que xa non é preciso volver a comezar, eu creo que xa.
Bueno, ti como Sanxeo vasme dicir, amigo, que é preciso. Non, pois agora vamos poñer o señor outra vez a Luis Iglesias que fale outra vez.
Este coitus interruptus por claro. Deus, Carlos.
Bueno, vou poñer o señor a terceira, xa máis de tres non se pode porque según hai unha
vale,
regla.
Entón eu interrumpo canónicamente, non?
Claro, canónicamente, claro, eu creo que isto vale. Comece como a sempre, vale?
Vale, veña. Vale, entón sí.
Agora, o que pasa é que teño que sumar os minutos, canto le van, vaya. Entra outra vez a voz do señor e comezamos o programa, vale? Que aquí non pasou nada, silencio absoluto.
Con Carlos Tresandí, como que non?
Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son nestes intres as 12:08 case, minutos da...
Sí, perdón, Carlos, pero AM ou PM?
As dúas, Pepe Capelán, amigos, un fuerte aplauso, que está hoxe connosco.
Gracias.
Bueno, moi ben, bueno, pois pues xa está, xa podemos comenzar o programa. Xa, eu creo que non,
claro.
Moito máis non se pode dicir. Ah, que non veñen nin Carla Mañas nin Fran Rodríguez, que xa volven. Oxe non están.
Que son baixos.
Que son baixos, non, que causan baixa. Que tampouco son moi altos, tampouco vamos, pero que temos dúas convidadas que non é que sexan baixas, é que son grandérrimas, pero iso xa o presentamos despois
da
sintonía.
Pero pouco baixas tamén.
Joba,
de altura, son convidadas de altura, Carlos,
son,
de altura.
Bueno, como todos temos unha altura, isto como cu, cada un ten o seu, e altura ten cada unha a súa. Temos a Dani Lorenzo, Alejandro Buas. Martínez Pini, Pepe Capelán, que tamén está, e Pablo Sanxiao, estamos todos?
Buas.
Sí, vos credes...
Non, hai dous que son baixas.
Non, xa... Así non podo empezar un programa de radio, nin de broma, cando xa eu... iso digo despois da sintonía. Dalla sintonía, Pini, por favor, anda. Cometa. Hola. Bueno, non me sa isto, non
parece que estás a afogar.
É que non dou atopado as palabras
máxicas. O último hola.
Así como o meu último.
Lleva.
O meu último alento, sí. Súbete un pouquiño, Pini, que non te escoitamos. Como estás, Pini? Todo ben?
Máis alto non.
Non, estás altísimo porque ti xa dunha altura envexable. E temos a Dani Lorenzo. Dani, como andas?
Pois moi ben, moi feliz. Moi feliz, que te parece? Moi feliz.
A mí pareceme que é un bo xeito de comenzar o programa de radio. Bueno, están as nosas convidadas, porque sí, hoxe hai convidadas. Flipando un pouco porque non sabían moi ben a dinámica do programa.
Non sei se flipando é unha palabra que ti podes
utilizar
coa túa idade.
Eu podo, sí que podo.
Pero
podo,
o programa ten dinámica.
O programa ten dinámica absoluta. Pepe, escoitasnos agora?
Ahora sí, non sei que... Vini, no. Joder, andas tocando botóns así.
No.
A lo loco, coño.
Non, é que tiñamos a sintonía. Dixen, se non vai escoitar Pepe, quitamos a sintonía automáticamente, vale? Ti non te preocupes... Okay. Non te preocupes por se escoitas sintonías. Cando escoites sintonías non vas escoitar o que nos falamos, pero tampouco
vale,
moi interesante.
Vale, xa é o importante. Non, agora o importante, polo visto, nun programa de radio son as sintonías.
Claro.
Non sei.
Home, por favor.
Vale, pues, saberás ti de radio agora. Vale, perdón, non digo
moito,
nada.
Tampouco sei moito.
Como nos poñemos,
Bueno.
Joder, non, que son o director do programa, non? É que non sei
que... É que hoxe estades me a facer dicir isto moitas veces. A mí non me gusta. Bueno, sí me gusta, pero tampouco quero abusar. O que temos hoxe, antes de nada, de empezar con isto que están ali sentadas, creo que pasen directamente a palestra, son sí. A dúas actrices cómicas que ademais son amigas e en principio estaba previsto que viñese unha, pero hai nada, 10 minutos dixome a que estaba convidada originalmente, está aquí ela tamén, e digo, pois que pase pa adiante, que pois, será posible, aquí cabemos todos, como no camarote dos irmáns Marx,
tal fai frío,
claro, é así. Entón, pois viñeron as dúas, e amigos e amigas, imos recibir hoxe no programa, están connosco para acompañarnos nas seguintes 3 semanas as dúas grandísimas amigas e mellores persoas, porque tamén o podemos dicir, que son Arantxa Treus e Jazmín Abuín. Arantxa Treus e Jazmín Abuín, amigos. Estades igual, moi ben. Benvidas, amigas e amigos. Amigas, como estamos? A ver, vimos el se escoitamos.
Estamos moi ben, pero empezar así coa altura.
Bueno, a ver, iso foi Pepe Capelán.
A mí pareceme unha faltada, pero...
Pues xa, claro. É que, o sea, Pepe, somos, por favor.
Eu non quero máis meter. Baixas, peña. Claro.
Pepiño, somos dous putas minions. Quero dicir, que necesidade...
Un 60 está dentro da media.
Está dentro da media, iso é verdade.
Pero non é verdade. O que
se 13 centímetros
como...
está dentro da media, un 60 tamén.
Sí, amigos, este é o programa. O xe, o nivel vai ser este.
13 centímetros é moito, non, Dani?
Bueno, Pini, que tal? Todo ben?
Todo ben.
No, digo porque ia facer un programa de radio, digo, mentre se les falan. Benvidas, estamos moi contentos de que esteades con nos. Ademais, imos contalo todo. Porque, amigos e amigas, a radio é máxica. En a radio, ás veces, prodúcese a máxia. Porque é a radio, mesmo, o podcast é radio. Vou poñer voz de locutor nestes interés. Digo que ás veces na radio prodúcese a máxia porque... tampouco é mentir a audiencia se lles digo que eu hai prácticamente media hora non sabía como estaba configurado o programa de hoxe por cousas. Completamente real. E cando apareceu Jazmín Abuín dixen, buah, que guai, porque teño preparado un rollo que a ela vai ir moi ben tamén, pero é aquí a miña sorpresa que cando chegou Dani Lorenzo aos estudios centrais do como que non, díxome, non me digas que está Jazmín aquí.
Claro.
E dixen, sí que está, pero que ocorre? Que pasou, Dani Lorenzo?
Pero por que eu dixen estou moi feliz? Porque estou realmente moi feliz, porque Jazmín Abuín e mais eu coñecémonos... Pois, tampouco tanto, porque non somos tan maiores.
Dende que éramos cativos hai 2 ou 3 anos.
Bueno, imos
dende que estudiábamos no colexio hai 2 ou 3 anos.
Exacto, okay. Tiñamos 14 anos hai 2 ou 3 anos.
Efectivamente.
Bueno, tamén temos que ver que Dani ten unha tendencia ao peloteo.
Isto é perdón, a voz radiofónica. Isto é real. Cando eu era cativa e iba a compañía de María a enseñanza, este colexio maravilloso, tiña un grupo de... O que sí tiña ese,
Dani,
ese
era colexio bello, era
no,
bello.
O que sí tiña ese colexio é, unhas, é un grupo de teatro maravilloso que a min fíxome querer ser actriz. En ese grupo de teatro estaba Dani.
Exacto, ali coincidimos, fixemos varias obras xuntos. Eu lembrome Evita, por exemplo, fixemos tamén o Sono dunha noite de verán.
Efectivamente.
Ali pasámolo moi ben, porque son das lembranzas máis felices, polo menos miñas, daqueles anos.
Totalmente de acordo.
O xe que fixádevos se é máxico ou non este medio, que resulta que acaban de chegar dúas persoas que non sabían da existencia, non digo da existencia en xeral, senón
da local, no da coincidencia
espacio-temporal, pero o multiverso é así, Pepe Capelán, que che parece cando facemos máxia?
No, a mí pareceme que esto que, o como que non, ou un partido do 6 de Nadal, porque con tanto peloteo... Chico,
bueno, chico,
bueno, a ver... Basta,
qué mala é envexa,
Eu quero trapos sucios aquí, joder, con cousas chungas de Dani,
Pepiño,
de Jazmín, xa
nos dixetes que éramos enanas, pues,
para programas buenistas xa está o de Kiko Novoa, joder, de verdade, parecemos o que sei. Parecemos o que anda aí, macho, en vez do como que non.
Bueno, a ver, tranquilo, vamos ver, pero dende cando como que non, bueno, non vou preguntar isto, ia decir, promovemos mal rollo e vou deixalo aí. Non, en principio non provocamos o mal rollo.
No, mal rolo non gostamos. Non o mal rolo, porén, nem Bargantes, beiravía, pero que home, un pouquiño de chicha, non? De,
bueno, pues, usalle aí a malicia incorporada,
salseo,
non?
Salseo, quero salseo.
Ten malicia
este home.
Polo que sexa. Pepe, imos falar contigo dentro dun anaco, pero vou aproveitar...
Por
qué? Porque estás aquí. Digo, te sei, tío.
Ah, vale.
Oh, claro. Ademais... sí. Vou aproveitar para felicitar a xente que está escoitando pola radio, a todos os xosés que están nestes momentos. Concho, ti es parabéns, Pepe. Que ti estás.
Sí, bueno, de eso falaré porque hai moita tela que cortar.
Ah, bueno, pues iso, pero sí, a todos os pais, que hai pais posiblemente.
A os que saben que son pais e aos que non tamén.
Claro, a todos os pais en xeral, eu tampouco quixen entrar nisso.
Xa entro eu, sí.
Bueno,
e os que saben que son e non exercen.
A eses carbón, todos sí. Mira, imos falar con vos porque sei que tedes moitas cousas nas que estades a traballar. Bueno, Arancha leva moitísimo tempo xa, creo que dúas temporadas, con eses monólogos da Treus en Vigo, traendo unha vez o mes o mellor da comedia galega do panorama nacional de toda España. Jazmín está currando, segues en Madrid, estás últimamente a cabalo entre Madrid e Galicia, de todo iso imos falar nun anaco, pero antes imos realizar a sección que caracteriza este momento, que a sección das efemérides aleatorias, que temos efemérides, como non sabíamos antes, houve unha época que non sabíamos cando saíamos, porque íamos en podcast. Entón dixemos, pois imos sortear unha efeméride e a que toque, pois xa analiza Pini, porque temos un analista de efemérides neste programa. Por iso, xa sen máis dilación, porque temos moito ferro que pasar, imos facer a escolla da data. E como facemos? Co xerabor de números aleatorios.
O 4.
Os dous parrulos.
Efectivamente, moi ben. E imos ver agora unha...
4 de baixo, eh?
Sí, cadrou baixo, xe. 4, Pepe. Cadrou o 4. E agora vai dar a xerar Jazmín Abuín.
O 5.
O 4 de maio.
O
4 de maio. Pois imos ver que aconteceu.
Caeu moi baixo, eh?
Caeu baixo, eh? Si, 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 si.
Como nos, non? Bueno, seguimos, claro, por aí.
É unha data de altura.
Non empecedes, porque logo paso que pasa. A ver que aconteceu un 4 de maio. Bueno, moitas cousas, entendo, no, na vida. O 4 de maio, imos ver, o... 124º día do ano no calendario gregoriano, que lembramos a Fran Rodríguez, que non está hoxe conosco, está postrado nun jacuzzi. O 4 de maio de 1455, no Reino Nazarí de Granada, as huestes cristiás de Enrique IV de Castela
Poder.
Entran nos povos de Alora, Coín e Cártama, arrasando campos de cereal e viñas.
É que lles poñen votando, é que Pini, Pini, quedouche votando, macho. Tes por onde queiras.
Esta é a efeméride, temos unha efeméride, temos un analista e temos a mellor sección de análise de efemérides da historia da radiodifusión mundial con Alejandro Martínez. Pini. Alejandro Martínez Pini, vouche lembrar o que pasou.
¿Vale? Lembra, lembra.
Porque o mellor que interesa, che. O 4 de maio de 1455, no Reino Nazarí de Granada, as huestes cristias de Enrique IV entran nos povos de Alora, Coín e Cártama, arrasando campos de cereal e viñas. Mira, despois desta última lectura, estou pensando por onde podes ir e xa me fai. Gracias, pues son tonto.
No, porque a ver, no voy a ir por ahí.
No, ah, bueno, mejor no vas a ir. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Que, para, porque entraba en Coin, de ahí. De ahí ven todo después, hasta gatarras de Insel Coin.
Muy bien, muy bien.
A sección de piña, venga, esta es así. No, puede. Perfecto, gracias, Pini. Muy bien. Eu cría que ias ir polo italiano, pero non, foches polo...
No, polo non son polígamo.
Non, vale, moi ben, moitas grazas. Bueno, imos falar con Arancha Treus e Jazmín Abuín, que están hoxe connosco. E agora sí vos aproveitar para coñecer un pouco o que estades a facer, porque sei que as dúas andades enredando pola vosa banda e tamén hai cousas aí xa en común. Contanos un pouco, Arancha, como vai últimamente, sobre todo, a túa faceta como... monologuista barra hospitalaria. Podería ser unha monologuista hospitalaria, non?
Total.
Como cos monólogos da Treus. Total. Cando empezou iso? Hai dous anos, máis ou menos.
Hai un ano. O sea, esta agora mesmo está sucedendo a segunda tempada. Está funcionando contra todo pronóstico.
Es extremadamente ben, non?
Extremadamente ben, que ás veces súdame o bigote en plan oh my god, isto está a pasar. É moi guai, todos os meses, unha vez o mes, como a regla, porque aínda teño a regra, sabes?
Bueno, vale, sí. No,
tan
sí
mayor.
Que... ninguén dixo
sí,
nada dixo.
En Ana sí que diría capelán, pero...
Bueno, Pepe, total. Por favor.
Pero que dixen eu?
No, non dixen nada, no. Comunica, porque continúa, non pasa nada.
Teño a sorte de traer aos mellores, as mellores cómicas para min a nivel nacional. O que tiña claro dende o principio era que si podía ia traer peña a que eu admiro moito, moitísimo. Primero iba a tirar ficha.
Sí, a ver que pasaba, ¿no?
Claro, a xente que me mola moito, que admiro e que para min era como unha fantasía poder compartir escenario con eles, con elas, sobre todo. Tiven a sorte de que...
De que dixeron que sí, ¿no?
De que dixeron que sí.
Que ben, chamame. Bueno, pero iso será porque algo está a facer ben tamén.
Hombre, porque teñen un caché importante. Qué estamos guay. Aí. E os trato moi ben. Eu penso que os trato moi ben.
Bueno, unha delas...
Unha delas que de feito repite... Ay, la única, sí. Bueno, non, hai dúas que repiten. Hai dúas.
Nosa outra convidada que Jazmín Abuín, Jazmín, que bueno, ti pasaches por ese comeza a ser un templo do humor en Vigo,
un templo do humor. E pouco se lle agradece a esta muller o que fai para traer a mellor comedia a Vigo, bueno, da igual, non sen obxectiva. Pero é de dicir que si sí, repito, moi feliz de repetir porque é un público de comedia.
É que iso está petado.
Está, é que, o sea,
eu
vexo
os vídeos, mira, está petado.
Pero eu estou traballando agora mesmo en Madrid no Club da Comedia, que é como o templo, un dos templos que hai agora mesmo en España de comedia. E a miña función favorita do ano é con esta señora en Vigo. De verdad, non o digo por quedar capelama a decir canto peloteo, non, digo totalmente en serio. Eu estou rezando para que chegue o 20 de maio. Tengo apuntado aí no calendario en letras xigantes, porque é como un bolo tan bonito. Sabes que xa chegase, o sea, eu recordo o ano pasado que tivemos que facer dúas porque se petou tanto.
Qué guai.
Que tivemos sí. Que abrir unha segunda. E eu dixen boas noites e a xente hizo ja, 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 ja. E eu pensei, en serio?
Bueno, moitos que traballamos e que moitos que traballamos nisto de subir os escenarios e que traballamos facendo comedia, eu sempre que me preguntan digo que hai unha parte do que ti fas que obviamente tens que ter o talento e a gracia e tal, pero logo hai un o mellor un 50 ou un 60% do éxito dun espectáculo de humor que ven da predisposición do público.
Total.
A totalmente, pasalo ben.
Totalmente.
Habitualmente adoita pasar cando pagas. Sí. Non é verdade, eh?
Non, non
é
certo, sí. Certo,
claro. Sí, tal sí, cual, claro, eh? Porque, sí. Porque sobre todo houve unha época, eu que xa son maior, que lembro que pillei a época onde comezaban os monólogos en Vigo e por toda Galicia, no Ícaro, todo sí. Iso. E, bueno, a verdade é que tive a sorte de actuar ali un grupo moitísimas veces. Pero sí que é certo que eu sempre conto a mesma. Lembro dun bolo, de dous bolos seguidos, un día en Vila García e outro en Ferrol, ou viceversa, primeiro foi en Ferrol e despois en Vila García. Era o mesmo espectáculo, o mesmo. Si xa exactamente igual. E o de Ferrol foi un éxito brutal. E cando cheguei a Vila García, non empecé, non, que non era porque fose Vila García, porque me cadrou ese local que sí, podía ser sí, outro sí, sitio. Sí. Pero o mellor a xente non ía exactamente aquelo. E eu cando entramos dixen, puf, non, non empezamos, E dixen, bu, día de cobrar. Oxe, isto no, a xente ven aquí a... E un dos motivos, creo que pasaba, é que porque os aforos eran públicos, me pagabas a cervexa, e a xente podía ir ali a verte, ou dices, bueno, como vou tomar algo, pois vou ver que pasa. Sí. En cambio, cando ti pagas un espectáculo, eu non sei que pasa, que é como que dis, bueno, como xa invertín aquí algo, por lo menos voy a prestar atención y luego sabemos si me gusta o no. Yo creo que hay una parte que es fundamental, la predisposición de que vaya a ver algo.
Total. Y que además, efectivamente, cuando tú elises ir a algo, es porque porque tienes ganas, porque quieres. Entonces, de un minuto cero, estás queriendo participar, estás queriendo... estar dentro do espectáculo. Si de repente estás nun sitio tomándote unha copa ou tal e hai alguén no escenario, bueno, igual de vez en cando miras para ela ou tal, pero non é o mesmo.
Non é o mesmo.
Non ten nada que ver. Eu sempre, cando me chaman de sitios para, oye, quero que veñas aquí ou tal, digo, con entrada, no, pero que nos pagamos teu caché, e digo, sí, pero que non é por cartos, non é por caché.
É por obrigar a xente
a que sexa algo simbólico. Eu sempre claro. Digo mesmo, non? Cando os concellos, por exemplo, si que contratan agora moitos monologuistas, eu sempre penso que a cultura ten que estar ao acceso de todos, por suposto,
sí,
non?
Sí.
Pero non é o mesmo que este accesible para todos que sexa gratuito, porque pasa moito en toda España, pero paisa pois moitísimo máis en Galiza, non? Esta cosa do concepto de antes de das festas a orquesta. E non sei que. O cantante de orquesta, eu lle podo tirar o cubata á cara, pero de que, o sea, non é o bufón do rei.
Tiña un amigo.
Unha persoa que está nun escenario traballando. Entón é como que cando algo é gratis, non o valoramos.
Tiña un amigo que dicía, houve unha época no que o teatro, bueno, vos sodes os tres, miro tamén para Dani, xente de teatro, houve unha época, non sei se agora, porque hai tempo que non me cadrou poder ir por horarios, pero houve unha época que o teatro era bastante barato, moitas grandes funcións, porque había unha parte subvencionada, entón a entrada era relativamente, moitas veces moi barata. E sempre tiña un amigo que dicía, o que tiña que poñer no papel, isto custa 8 euros ou 6 ou o que sexa, pero custe total da obra, 35 ou o que sexa.
Claro.
Parte subvencionada, 25. Parte de PVP, 7, 8, 10 ou que sexa. Sobre todo para que a xente sexa consciente de que, o mellor, un día cae a subvención, entonces que cobrarlle 30 euros, porque senón non é viable, e dirá, que caro, non. E que o mellor... ás veces hai que ver tamén un pouco o custo das cousas. Eu creo que ademais é fundamental o do cobrar, ás veces é moi importante, sobre todo para eses pequenos eventos. Porque cando vas ao teatro xa contas con que vas pagar algo. Non pode ser máis ou menos, claro. Pero xa contas con que vas pagar algo. Pero bueno, o importante é que se sigan facendo e que agora se retomen moito este tipo de eventos. E ti ademais estás co Club da Comedia, Jazmín. Estás irando sí. Por toda España.
Sí, sobre todo agora estamos fixos nun teatro de Madrid. A verdade é que, bueno, é un luxo porque se chea só E non é mérito dos cómicos que esteamos cada fin de semana ou cada sesión, porque eu penso que o que se vende é a marca. Tamén é verdade que hai como hai unha garantía de calidade de humor, non? Pero a mí gustame moito porque primeiro porque soy a única galega que hai nese lugar, a única agora mesmo. Estou aí como sempre apostando por levar Galicia por diante, non por bandeira. Pero sobre todo porque eu sempre falo con Ari, creo que hai que cambiar un pouquiño o concepto un pouco rancio que hai a veces do humor todavía, parece que non, que sempre estamos aí pelexando polo mesmo, pero é verdade, hai un concepto un pouco antigo todavía de o que é facer stand-up comedy, do que é facer humor, e parece que as mulleres temos aí todavía que demostrar. Non, un tío subes a un escenario e fai unha merda de función e dis, é malo, non me fixo gracia, non me gusta, non volvo. Pero é unha tía e dices, es que as mulleres non son graciosas. É como se estuviéramos demostrando por min e por todas as miñas compañeiras, non? A responsabilidade é como que te cargas a mochila e vou demostrar que todas somos graciosas.
Bueno, afortunadamente pouco a pouco parece que xa ide sendo máis. Tamén máis ás veces un día falábamolo con Arancha, que é unha mágoa, pero ás veces as guerras levan o seu tempo, sobre todo para que a xente o teña en conta, non? E que sexa algo e que haxa referentes. E cada vez eu creo que xa sodes unha xeración que na que hai empieza a haber bastantes referentes que vai normalizar todo de cara ás seguintes, pero claro, home, é complicado tamén estar loitando contra un mundo no que os homes foron
sí,
ata aí moi pouco o bueno, case a unha das únicas opcións que había, non?
Sí. Iso. Fíxate, nos monólogos da Atreus, bueno, pois o 90% das monologuistas que veñen son mulleres. Por qué? Bueno, porque eu son muller e porque consumo moito humor de muller que me gusta. Hai moito humor de muller, xa o falamos, que non me gusta, pero eu teño referentes de mulleres que me gustan moito, teño a sorte de que veñan o Sinatra. O Sinatra peta cando veñen estas mulleres.
Damos
pero
fe.
Pero o sabéis, damos petan. Fe. Petan ata a bandeira. De feito, o récord de asistencia no Sinatra, nos monólogos da Atreus, cun monólogo foi dunha muller.
Vaya.
De dous mulleres, de feito. Jazmín Abuín, que tivo que repetir cunha segunda data.
Sí, que non entra, que había que sacalos. Non pasen máis porque se están pegados todos, señores.
E outra monologuista que viu de Madrid e que o petou moi heavy. Entón, é como de... A min, isto, dame folgos. Dame a razón.
¿Ves? Pouco, o sea, a pouco, quero dicir que
necesitamos mulleres facendo o parvo e facendo rir e facendo monólogos, así, porque hai público.
Sí, sí, iso está clarísimo. Bueno, iso de que ademais hai público o de que non hai público, é que hai público para todo.
Para todo.
Pa mulleres, pa homes, pa humor absurdo, pa humor rancio, hai público para todo. De que non hai público é unha cousa que levamos escoitando moitos anos e que bueno, público hai, o que pasa é que tamén o público ten que saber a que sitios ten que ir, pero isto é outro conto. Bueno, imos continuar con elas porque van a estar connosco todos estes programas, pero mañá é San Xosé.
Sí.
Temos o outro lado do fío telefónico, non é fío telefónico, non, isto é moi rancio tamén, bueno, igual. O outro lado do Esquipe, a Pepe Capelán, que hoxe ven contarnos cousas porque estamos no día de San Xosé, ou non? É así ou non é así, Pepe? Sí.
Estuve preocupado porque non se fala desta gran conspiración que pretendo destapar aquí neste programa.
Sí.
E para, bueno, para evitar pues que o mundo se veña abaixo, que de repente pues iniciara a Terceira Guerra Mundial.
Non queremos.
O de Rusia con Ucrania.
Tontería.
Sopa de sobre.
Bueno.
Claro, vamos a ver. Quero decir, porque...
¿Queres que che poña sintonía ou non? Digo, pregunto. Sí.
Eso, o director eres ti, quero decir, eu aquí non pinto nada. O sea...
Ah, sí que pintas, hombre, pero vou poñer a sintonía e falamos disto, porque é o momento de vale. Que Capelán...
Sí, pero quero caras de cari acontecidos, por favor, de preocupados. Como
vale.
Si isto fora cuarto milenio, pero sin falar de cousas tróspidas.
Vale, moi ben, pois cari acontecidos, escoitamos a sintonía da sección de Pepe Capelán, porque Capelán conta. Pepe Capelán está en Arteixo en directo con Nosco, no como que non.
Bueno, en Arteixo en principio. Sí. Despois de contar todo isto, Carlos, comprenderás que, bueno, pues que os meus datos persoais pues non deberían de estar o acceso de calquera. De feito, vou a borrar todo o meu rastro de internet, evitar na medida posible. Acábase de apagar a tele. Ves? Ves?
Sí, sí. Carlos, no, hai aquí unha máis negra,
Esta non está
que está pasando?
Carlos,
está, tranquilo.
Eu non sei...
Non pasa nada. Non sei, estamos recuperando, pero eu creo que están xa pinchando... Carlos, quen pode estar
esto,
pinchando?
Isto é máis gordo do que eu pensaba, Carlos.
Sí, sí, sí.
Bueno. Esto chega máis arriba do que eu pensaba.
Pero que, de que
estamos
estás a falar?
De FBI, de CIA... DEA, TIA, incluso Vengadores, Iniciativa Vengadores. Esto es muy tocho.
Pero
Carlos,
¿qué está pasando? Pero que no sé de qué estás
vamos
hablando.
Vamos a ver.
Sí.
Partimos de base de que mañana es San José.
Bueno, oxe, xa. Xa estamos oxe, bueno, oxe. Xa, oxe, xa. Sí.
Depende do fuso horario no que esteamos, si é AM ou PM, pero bueno, esto xa vai ao gusto de cada un.
Os dous.
Ben, no santo, evidentemente, hai que regalar.
Sí, sí, claro, claro.
Claro,
sí.
Non é un santo calquera, non é... xa non é Santa Rebeca ou San Cucufato, non, San José, afloxamos a galiña bien ademais, porque por partida dobre, por San José e por Día do Pai,
sí.
Porque era pater putativus, é dicir, suposto,
xa,
pai,
correcto.
Porque suposto lo ocupou unha paloma, entonces, y logo el foi o pai, pero,
correcto.
Quer dicir, San José, aquí hai unha conspiración para evitar,
sí.
Por parte de moitos Josés,
sí.
Que aproveite, Arancha, por parte de moitos Josés,
sí.
Que teño visión periférica, son como
Martin Feldman,
como Trueba,
sí. Sí.
Como Leticia Sabater. Entón, hai moita xente que está intentando evitar que se sepa que se chama José.
Como?
Sí, hai unha conspiración para romper a economía mundial, porque hoxe era un dos días máis importantes da economía española. Bueno, esta cadea de supermercados de alto standing con un logo tipo triangular, que non vou dicir o nome, pero que todos sabemos que se chama o Corte Inglés,
sí.
Estaba, sustentaba básicamente a súa economía e a da familia a que pertence, que hai que dicir que son todos, bueno, están dentro dunha secta, non quero dicir que estamos falando aquí de Illuminatis, reptilianos da cuarta dimensión, outro, eso é un melón que encetaremos outro día, se non nos pechan esta canle, Carlos, pero ben.
Ascoplovich era reptiliano, vivía
básicamente,
vale,
vivía sí. Básicamente no, no. Do día de San Valentín,
sí.
Do día de San Valentín e do día de San José. Día de San Valentín, moito bombón, moitas flores de plástico, moita lencería vermella,
sí.
Reciclada de fin de ano, etc. E o día de San José, moita colonia Brummel, moita... Cuidado con esa tos, Carlos. Moita,
sí.
Moita bufanda, moito pano, etc.
Sí.
etc. Que pasou? Que pasou? Amancio Ortega. Amancio Ortega enterouse que lle estaban comendo a tostada e dixo, aquí vou empezar a untar a todo mundo para que deixen de figurar como que se chaman José.
Como?
Hai algúns outros que non sucumbiron a chantaxe económica e emocional de Amancio Ortega. De aquí digo o nome e apelidos, non ando con iniciales. Non, Amancio Ortega. Non puido con Xosé Antón Touriñán, non puido con Xosé Manuel Piñeiro, non puido con outros,
sí.
Xosé, Xosé Ramón Gallosé. Non puido con Pepe Capelán. Pero, sin embargo, hai moitos xosés que sucumbiron baixo o xugo, da xugo de frutas.
Sí, 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 de Hoover, sí.
De Amancio Ortega. Entre eles, Xosé Manuel Andrade, Xosé David Amor...
Como que Xosé David Amor?
Xosé David Amor. Daniel Xosé Lorenzo.
Daniel Xosé Lorenzo. culpable.
Jazmín José Abuín. Hai que non quere dar a cara, pero agora ten que recoñecer que está untada economicamente. Está aí o bueno, acabades de ver o electricista.
Sí, sí, sí.
Sí, son Xazmín Xosé.
Dende o colexio firmamos un pacto para ocultalo.
Non escoito a dar.
Non, di que dende o colexio que o levan ocultando.
Asignamos
porque
ocultalo.
Porque estudaron xuntos. Unha cousa, pero isto é real,
era sabido, isto sabido todo o mundo, pero hai unha conspiración, como xa dixen, por parte de
Mancio,
de todo Imperio Inditex para acabar Corte Inglés, relegalo solo a un sitio donde poder ir a practicar sexo en los probadores. Ya está bien. Acabemos con esto, con esta mentira. Tienes a mi intervención, porque sé que van a pechar esto en este. En este, o sea, sí. Acaban de timbrar. Acaban de decir. El electricista que están timbrando, no sabemos si son o FBI.
Sí.
O si son GTA 5 San Andreas Black Ops ou se son os de Amazon, que me ten que traer o pienso do can.
Pode ser.
Quero dicir que, por favor, celebremos o Día do Pai felicitando ao pai máis grande que nos deu a Televisión de Galicia. Tou pai pai.
Moi ben. Iso merece un aplauso, Pepe. Pepe, non sei se te están a chamar ou non sei se te empeza a haber problemas coa comunicación.
O electricista, que desde aquí, desde 2021, que non te cambiando enchufes, é o tío que non dá marchado. Macho.
Pero é o mesmo señor que vimos hai dúas temporadas.
Mira, no perdas. Pintounos a casa por fora este verán.
Sí.
Agora, fai 15 días, estuvemos pintando a casa por dentro. bueno, deixanos as tuyas do cierre técnolas empatenadas así a nivel, sí. Sabes, todo ben biseladas, eso é unha maravilla.
Bueno, estáme a chamar agora mesmo Fran Rodríguez, que está chegando xa aos estudios do Como Que Non.
José Francisco Rodríguez, outro que oculta o seu verdadeiro nome, José Francisco Rodríguez.
Bueno, nada, nun anaquiño poñémonos en contacto con él. Pepe, imos deixalo aquí. Eu creo que o mellor que podes facer...
foi o que me dixo a miña última moza.
Sí, xa. Digo que creo que o que podes facer é escapar, polo de agora eu non dormiría aí, porque estás en Arteixo. Eu dormiría noutro lado.
No. A ver, podo estar en outro sitio.
No, Arteixo non estás, non. Quero dicir que poderías, no caso de que estiveses en Arteixo, que no caso, que non o sei, eu non dormiría na túa casa.
Porque además Arteixo é o peor lugar do mundo para esta conspiración.
Claro, digo, claro, non digo que no caso de que tú esteas en Arteixo, o mellor que podes facer é deixalo e dormir noutro sitio. Oxe, vai a Culleredo...
No coche, o mellor.
Ou no coche, por exemplo, si, escondido debaixo de alguna... de alguna granxa que teñase preto, sí. Un pouco abandonada.
Nada,
porque...
o que sí que seguro que xa hai dúas empresas máis que non van a patrocinar este programa.
Sí, iso... bueno, pero realmente, que máis nos dan? Se non o ian facer de todos os xeitos. Pepe...
Eu quero vos, dou vos a todos os parabéns a Arancha, parabéns a Jazmín, que as sigo fielmente nas redes sociais. Pareceme dúas fenómenas en todos os... no máis amplo sentido da palabra, non no peyorativo, como decía a outra... aquela pobreña de gallego en el sentido peyorativo.
Non falamos dos.
Pero no vos sentido. Que nada, que un bicazo para todos. Bueno, si non sabedes máis, pois en Wikileaks aparecerá o meu nome algún día.
Pepe, dille o electricista que che faga algo, un butrón ou algo, unha parte de abaixo, fai un búnker.
Carlos, escoita. Sí. Eu creo que está liado con miña irmá. Non o sei seguro, pero creo que teño sospeitas.
Vale. Bueno,
aí o deixo. O que queira entender...
Que entenda. Pepe, unha aperta grandísima. Grazas por estar con nos. Un aplauso forte para Pepe Capelán.
Grande, Pepe.
Ben, grazas, Pepe. Pepe, que está agora mesmo escapando da súa casa de Arteixo por todo este... Bueno, hai unha especie de man negra detrás de Pepe Capelán. Pues creo que é unha man xosé negra que está agora a perseguilo onde queira que estea. Imos recibir a... Bueno, Fran Rodríguez acaba de chegar... Chegou tardísimo hoxe, non sei por qué. Acaba de dicirme que négase a falar durante o que resta de programa, pero non vas a falar absolutamente nada, Fran Rodríguez.
No.
Pini, sabemos que esti. Bueno, Fran, por lo menos que... Pero dime que non, por lo menos, para que saiba xente que non estou mentindo.
Estou dicindo que non coa cabeza.
Xa, bueno, pero que vos sí que o credes, pero isto é radio. Francisco, por favor. Non sei, a ver, vou facer, se non fala con isto, vou escribir unha palabra aquí, e o mellor, se cae na trampa, a ver se é quen de non dicir isto, vale? Francisco, vai custalle. Francisco, mira, por favor, lee isto. Non xires a... Por favor, tens que dicilo. Por favor.
Himnos.
¡Es! ¡Está oh, Fran Rodríguez! ¡Fran Rodríguez! Bravo, ¡te acaba de chegar, amigo! Bravo. Bueno, a xente non entendo de himnos, pero xa non vai falar nada máis. Xa está. Fran Rodríguez está. Está Jazmín Agüín, están Arantxa Treus. Eu tiño unha cousa que propoñer a Dani Lorenzo, a Arantxa Treus e a Jazmín Agüín. Todo mundo sabe que Dani Lorenzo gañou un Guinness. Non solamente él, senón cun grupo de...
Un grupo de teatro Albatros, de teatro, precisamente. Albatros.
La cerveza.
Sí, no.
Grupo de teatro do colexio.
Correcto. No que preparou... ¿Cómo era? O Guinness era que tiñan que en un día, nun tempo determinado...
11 horas.
Déronos
o guión da obra de teatro. En 11 horas se alzaba o pano. Había que representala.
Moi ben. Teño unha sección pensada... pero que ten que durar 10 minutos. Vale. Que se chama
Guinness por moito.
Claro. Se chama A vida de puro teatro. Ah. Podes poñerme a sintonía, Pini, e vou escoitando, vou explicando de que vai isto, por favor, adiante. A ver. É o máis de teatro que me atopei eu. Entón, vou vos propoñer unha cousa. Tedes 10 minutos para interpretar unha obra de teatro coas direccións que os vai dar Dani Lorenzo. Dani Lorenzo non ten nin idea do que vai isto.
Primeira noticia.
Entón, é somente un acto. E máis, vamos a interpretar posiblemente, nada, pois un minutiño de obra. Non sei exactamente. Sí, por favor, pero Fran Rodríguez, podes falar. Sube yo ao micro, Fran Rodríguez, que tiña que falar. O número un. Súbelle o micro,
si
ven.
Se me falas así de teatro e tal, que xa sabes, claro, que esta semana se estou un pouquiño obsesionado con unha cousa, que este anuncio que di: hola, soy Antonio Banderas y estoy aquí para invitaros al musical Company en Granby.
En el Teatro Albéniz.
Ben, pois, o rollo é que, creo que ahora chámase, non sei, é moi curtiña, ten tres actos.
Señor entón,
director. E vou vos dar tamén o terceiro acto, xa vedes, empeza aí case no principio do segundo folio. Chámase O príncipe e o comerciante.
Tamén che digo, hai que cambiar o tóner, ¿eh?
Bueno, sí, xa, xa,
xa, e a marca da impresora tes datos.
Esta é que me avisou voxe que xa lle quedaba pouco. E iso que saquei, fixen o que fan os técnicos. Saquei o tóner, empecé a darlle golpes. Sí, claro. Despois a terceira impresión dixo, foi para baixo. O sea, xa que hai que cambiarlo. Vale, o que quero, o que non sei se vamos a representar, por exemplo, ni sequera 4 ou 5 liñas, pero xa que sodes homes e mulleres de teatro,
sí,
por exemplo, a ti chégate isto e como afrontas a preparación de algo en tempo récord. Como fixeches ese día no Guinness, tendo a dúas protagonistas?
O importante é confiar no equipo.
Vale.
Teño dúas das mellores actrices, non de Galicia, senón de España.
É correcto.
Senón do barrio de Colla.
Saíde a xogar. Saíde a xogar e divertirvos.
Vale. Eu creo que nos podemos centrar, por exemplo, dende a onde comeza o terceiro acto, ben, ata máis menos, pois... onde di Marco move a cabeza dun lado a outro, vale? Que hai unhas pequenas vale acotacións do director. Vale, como lle explicarías, unha vez que ti leas, sí, como lle explicas a elas como teñen que enfrontarse ou actuar neste texto?
Pois eu son moi pesado. Primeiro, deixo xogar os vale actores e as actrices. Cando vexo que eles ou elas propoñen, eu vou dando pequenas indicacións.
Vale, podemos facer, por exemplo, unha lectura. Temos, estamos xa minuto. Vale, quedanos como 4-5 minutos para ver se o poñemos en marcha. Podemos facer unha lectura aproximativa e logo ti vas dando indicacións, parece, che?
Exacto, veña.
Quen sería, por exemplo, creo que o primeiro é o príncipe, non? Dixemos que o príncipe e o M é o comerciante, que é Marco.
Vale. Vale, pois Jazmín príncipe ou princesa e Marco
vale.
Ben, veña, imos alo.
Home, non hai un papel para Antonio Banderas.
Por favor, que lles quedan 5 minutos.
Lem, e agora que fago?
Que?
Agora xa non sou pai. A miña rosa é libre, non son un príncipe.
Xa vale, non a queres?
Claro que a quero.
Daquela aínda é o seu pai. E aínda es un príncipe.
Até agora sempre coidei da miña rosa. Non sei facer outra cousa.
Sempre podes aprender.
Podes me ensinar a ser un aventureiro como a ti?
Claro que podo.
Non sei.
Pero é iso o que queres?
Vale, ata aquí. Vale, aquí.
Agora que... É o principiño, claro.
Claro, claro. Marco Polo.
Sí, sí, claro. Veña, veña, veña. Pois, veña. Imos ler e agora imos dando pequenas indicacións. Pero vale. Moi ben, de momento, moi, moi ben. Eu espero non, non estropealo directamente. Porque, claro, non hai nin que dirixir.
Amigos e amigas, estades vivindo en directo un texto e unha dirección de algo que ningún dos tres sabía que ia acontecer.
Arrancamos.
Veña.
E agora que fago?
Máis, máis preguntona. Máis preguntona, máis xogando coa entonación.
E agora que fago?
Que?
Agora xa non son pai. A miña rosa é libre. Non son un príncipe.
Máis lastimosa, non son un príncipe. Arrastras máis.
Non son un príncipe.
Xa non a queres?
Claro que a quero.
Daquela ainda é o seu pai.
Pero por que de golpe é así, moi grande? Daquela, daquela.
Daquela ainda é o seu pai. E ainda é un príncipe.
Até agora sempre coidei da miña rosa. Non sei facer outra cousa.
Sempre podes aprender.
Máis espontánea, máis ocorreuseme. Sempre podes aprender.
Sempre podes aprender.
Veña.
Podes me ensinar a ser un aventureiro como a ti?
Que ben.
Claro que podo. Pero é iso o que queres?
Non sei.
Que é perfecto, que
perfecto, que barbaridade.
Claro, é que bueno, é moi sinxelo dirixir a dúas actrices así.
Que ben, ou seja, que estamos, vale, pois isto foi o segundo pase de texto. Quedan 3 minutos para estrea. Queredes dicirlles algunhas últimas recomendacións antes de que fagamos o, bueno, abramos o pano e poñamos este mesmo texto, pero xa definitivamente en estrea. Dani.
Pois é que pouca indicación máis podo dar.
Eu diría... Que lle dís as actrices cando xa estás a piques do estreo, da estrea, e dís ti, bueno, veña, hai que sair.
Que se relaxen, que disfruten, que o pasen ben. E, sobre todo, algo moi importante que eu creo que hai que escoitar o público. A comunicación en teatro é bidireccional. O público escoítate a ti, pero é tamén moi importante que ti escoites por onde vai o público, como vai reaccionando a cada unha das cousas que pasan, porque ti nunca sabes cal é o público ou como é o público. E tes que, non te digo seducilo, pero sí darlle o que quere. Os silencios, as risas, os rumores falan moito do que quere o público. Son os actores bellos, os que levan bellos no sentido de que levan moita experiencia, son capaces de escoitar o público. Estou seguro que elas escoitan o público. Ademais, no stand-up, a base do stand-up é escoitar o público.
Bueno, pois que estades preparadas, tomando en conta as indicacións que vos deu Dani. Bueno, imos a abrir o pano, pero claro, eu creo que nunha obra de teatro, cando se abre o pano, o meu mínimo por cortesía do público é dar un aplauso para que elas comecen, non?
Exacto.
Bueno, pois, damos o aplauso, abres o pano e toman o protagonismo absoluto coa dirección teatral de Dani Lorenzo, Jazmín Abuín e Arantxa Treus nun experimento radiofónico que me parece precioso. Un aplauso para elas, por favor.
E agora que fago?
Que?
Agora xa non son pai. A miña rosa é libre. Non son un príncipe.
Xa non a queres?
Claro que a quero.
Daquela aínda é o seu pai. E aínda é un príncipe.
Ata agora sempre coidei da miña rosa. Non sei facer outra cousa.
Sempre podes aprender.
Podes me ensinar a ser un aventureiro como a ti?
Claro que podo. Pero é iso que queres?
Non sei.
Que oh, bravo, bravísimo. Bravísimo.
Grande. Isto é un atraco a man armada dos que facemos, non como que non, é unha prova superada con matrícula cum laude para Jazmín Abuín e Arantxa Treux, que estiveron connosco no programa de hoxe. Un aplauso forte para elas. Grazas, grazas. Non sei que vos pareceu, non esperaba desisto, pero non sei, estivo guai.
A próxima vez, se queres facer algo así, por favor, a letra un pouquiño máis grande.
Sí, xa, bueno, é máis tónica.
Porque a miña amiga xa está na presbicia.
Bueno, a presbicia é o que ten.
Eu non, pero...
Sabes que pasa? Que é tan profesional que ata con presbicia, a letra pequena e con pouco tóner fuchesquén de dar o mellor de ti. Isto é maravilla, amigos. Acabamos de vivir teatro en directo. O teatro volve á radio, que dicía hai uns anos unha das promos da Radio Galega, e hoxe volve un pouquiño con Arancha Treus e Jazmín Abuén, que volven o vindeiro episodio con sí. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Daniel Lorenzo, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez, que estivo tamén aquí ata, bueno, chegou a última hora e ao final falou de todo, Pepe Capelán, Carla Mañas, mandamos un bico enorme, e nos, que pasou?
E Antonio Banderas.
E nos marchamos, como sempre, con música en directo, porque neste programa os músicos, como Bendy, María Xosé Rodríguez, tamén tocan. E hoxe temos a sorte de contar cunha presentación dun disco que acaba de sair, un traballo que se chama Figuras de Papel, que está interpretado pola Mon Van, encabezada e capitaneada por Mon Cancelas. Ven hoxe con Pablo acompañando a guitarra, e veñen tocar hoxe o título, que o canción, que me lío sempre, a canción que dá título xenérico a este traballo, Figuras de Papel. Un fortísimo aplauso para Mon Cancelas, Pablo, Mon Van.
Oh yeah.
Bravo.
Necesito olvidarme, me tendré que callar entre lágrimas frías todo lo que soy y volver hasta el centro, al principio de todo, hasta ese espacio neutro donde los comienzos. Y entiendo que si ya nunca hablo de lo viejo, si rompo las figuras de papel y yo creo sonidos con mis dedos, no me arrepiento de nunca haber estado a la altura, porque las noches siguen mudas y yo voy a necesitar curarme. Nuestra infancia son recuerdos de ese patio del colegio, con suspiros que se escapan y una nota inesperada, y el granizo ya me abraza, superando casi todo lo infinito. Y ese tango que he bailado con el humo de un cigarro tatuado, esta casa no es la mía, es la cama donde duermen mis heridas, dejándome llevar. Si contamos las reglas, nada va a funcionar, y busquemos un sitio donde conocernos. Y entiendo que si ya nunca hablo de lo viejo, si rompo las figuras de papel y yo creo sonidos con mis dedos, no me arrepiento de nunca haber estado a la altura, porque las noches siguen mudas y yo voy a necesitar curarme. Nuestra infancia son recuerdos de ese patio del colegio, con suspiros que se escapan y una nota inesperada, y el granizo ya me abraza, superando casi todo lo infinito. Y ese tango que he bailado con el humo de un cigarro tatuado. Esta casa no es la mía, es la cama donde duermen mis heridas, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar, dejándome llevar.